Mabuhay! Ngayon ay Martes, Abril 23, taong 2024. Kayo ay nakikinig sa Balitang Pilipinas sa Tagalog.com. Sa ating pangunahing balita, tatlong OFWs namatay sa baha sa Dubai. Qatar at Pilipinas lumagda sa siyam na kasunduan. Driverless taxi inilunsad sa Los Angeles. Tatlong Overseas Filipino Workers o OFWs ang sinasabing nasawi sa flash flood na naganap sa United Arab Emirates noong isang linggo. Sinabi ni Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Kakdak na dalawa sa mga nasawing OFWs ay hindi nakahinga nang makulong sa kanilang sasakyan nang bumaha. Ang isa naman ay namatay nang ang kanyang sasakyan ay nahulog sa isang sinkhole nang bumaha. Ang matinding bagyo sa UAE noong Abril 16 ang naging dahilan ng pagbabaha sa sentro nito sa Dubai. Lumagda ang Pilipinas at Qatar sa siyam na kasunduang pagtutulungan sa larangan ng pagbabawas sa matinding epekto ng nagbabagong klima, pagpupuslit ng mga tao, kabutihan ng mga mandaragat at kalakalan. Nasa bansa si Qatari Emir Tamim bin Hamad Al Thani para sa bilateral meeting kay Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Lumagda rin ang dalawang bansa sa kasunduan sa larangan ng turismo at kaganapang pangnegosyo. Samantala, ang palitan ng dolyar sa piso noong Abril 22 ay 57 piso at 54 na sentimo. Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtatanggal ng hadlang na non-tariff o polisiya sa pag-aangkat ng mga produktong agrikultural at pagpapadali ng mga administratibong pamamaraan upang matugunan ang tumataas na presyo ng mga bilihin. Ang non-tariff barriers ay mga hakbangin bukod sa customs tariffs na nakakahadlang sa pakikipagkalakalan kasama na ang quota, import, licensing systems, regulation at ang red tape. Batay sa Administrative Order No. 20, iniutos din ng Pangulo ang pagproseso at paglalabas ng sanitary at phytosanitary import clearance para sa mga produktong agrikultural at mga pamantayan sa importasyon ng asukal at mga produkto sa isdaan. Nakakolekta na ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ng mahigit sa 600 milyong pisong halaga ng mga barya. Sa pinakahuling tala noong Abril 15, ang mga coin deposit machines ay nakakuha na ng halagang 648 milyon at 900 libong piso. Tinatanggap ng coin deposit machines ang lahat ng mga baryang piso, 5 piso, 10 piso at kahit ang 25 sentimos na barya. Nilamon ng apoy ang 17 siglo ng simbahan sa Ilagan Isabela habang inaayos ang kisame nito noong Abril 22. Isang oras din bago napatay ang sunog sa St. Ferdinand Parish Church. Ang St. Ferdinand Parish Church ang kauna-unahang katedral sa Diocese of Ilagan, nang ito ay maitatag noong 1970. Ang Pilipinong paring si Ray Bersabal ay itinalaga ni Pope Francis bilang Auxiliary Bishop ng Diocese of Sacramento sa California. Gagampanan ni Bersabal ang tungkulin sa Mayo 31 makalipas ang kanyang ordination bilang bishop sa Cathedral of the Blessed Sacrament. Si Bersabal, 59 na taong gulang, ay lumaki sa isang maliit na bayan sa Mindanao. Sa trending na balita online, nag-viral online ang mga videos ng mga sasakyang nasusunog sa open parking lot ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 kahapon habang nasa 42 degrees Celsius ang init ng panahon sa Metro Manila. Ayon sa Manila International Airport Authority o MIAA, 11 na sasakyan ang natupok sa loob lamang ng 12 minuto. Mula naman sa mga hindi opisyal na ulat, sinasabing isang biglang sumiklab na damo ang pinagmulan ng sunog. Wala namang nasaktan sa pangyayari. Sa balita sa palakasan, nadadagdagan pa ang mga Pilipinong atleta na makakapasok sa Paris Olympics. Sinabi ng Philippine Olympic Committee na 11 na ang kwalipikado sa pinakahuling tala noong Abril 21. Ito ay isang araw makalipas na ang gymnast na si Levi Jong Ruivivar at rower na si Joni Delgaco ay nagwagi sa kanilang mga events. Una na nag-qualify sa Paris Olympics ang mga gymnasts na sina Carlos Yulo at Aleia Finnegan. Kwalipikado na rin sa Paris ang pole vaulter na si Ernest John E.J. Obiena, mga boksingerong sina Yumir Felix Marshall, Nesty Petesio at Ira Villegas, at ang weightlifters na sina Vanessa Sarno, Elwin Ann Ando at John Februar Seniza. Sa balitang showbiz, nagdiwang ng kanyang 70 taong kaarawan si Vic Soto sa kanyang palatuntunang pangtanghali sa TV5. Sinorpresa si Vic ng pagtatanghal ng kanyang mga anak na sina Danica at asawang si Mark Pingris at Oyo Boy at asawang si Christine Hermosa kasama ang mga apo ni Vic sa mga ito. Dumating din ang asawa ni Vic na si Pauline Luna kasama ang kanilang bagong panganak na sanggol na si Thea Marceline at 6 na taong gulang na anak na si Tally. Sa balitang kakaiba, sa Los Angeles, USA, may taxi na tumatakbo na walang nagmamaneho. Nitong Abril 10 lamang sinimula ng Waymo, isang self-driving taxi company, ang kanilang iniaalok na serbisyo ng taxi na walang driver sa Los Angeles. Ang driverless taxi ng Waymo ay mga all-electric Jaguar I-Pace na mayroong camera, LiDAR, radar, at artificial intelligence na nagpapatakbo at naghahanap ng malulusutan sa traffic. Maaaring umupo ang pasahero sa tabi ng upuan ng driver o sa likuran, subalit walang makikipag-usap dito. At iyan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Abril 23, 2024 para sa Tagalog.com. Basta sa balita, lagi kaming handa.